forlás. Ef ég hef brugðist ég á einhvern hátt, því bæði tvö þráum við að lífa hér í fríð og sá. En þú veist að ljós og skuggar skiptast á vina og hlustaðu á mig, ég bið þig forlás. Ef ég hef brugðist ég á einhvern hátt,